Nakon Božića i molitvenog tjedna i podsjetnika na drugi Kristov dolazak, evo nas ponovno natrag na proučavanje prve poslanice Korinčanima. Za vrijeme ili u vrijeme drugog misijskog putovanja apostol Pavao je u gradu Korintu proveo godinu i šest mjeseci propovjedajući radosnu vijest, odnosno evanđelje Isusa Krista. Neki stanovnici Korinta su evanđelje slušali, neki su čuli, uzvjerovali, obratili se, nanovo rodili se, krstili se i nastala je lokalna crkva u tom grčkom gradu. Samo godinu i pol dana nakon tih događanja do apostola Pavla je došla informacija da je crkva u Korintu puna Božje milosti i puna izazova istovremeno. Podjela pisma, kako vidimo na slajdu, ili podjela poslanice, otkriva te glavne izazove koje apostol Pavao ovim pismom pokušava riješiti i na taj način pomoći toj mladoj crkvi da ide dalje. Evo, zahvaljujući darovitosti i služenju naše braće tehničara, sve ove poruke možete pratiti na našoj web stranici. A ako imate prvu Korinčanima sa sobom, ako imate Bibliju sa sobom, otvorimo prva Korinčanima 12. poglavlje. Pročitat ćemo prvih 11 stihova, zbog konteksta ostati na samo 3 kao uvod u ovo jedno novo područje koje govori o izazovu prave i lažne duhovnosti. Dakle, prva Korinčanima 12. poglavlje, otvaramo jedno novo područje, to su područje duhovnih darova, i možemo pročitati prvih 11 stihova. Ustaćemo dok čitamo tekst koji nam Gospod jutros daruje. Prva Korinčanima 12:1-11. Što se braćo tiče duhovnih darova, ne bih htio da ostanete u neznanju. Znate, kad ste bili pogani, da ste bili vučeni kao tjeranika njemim idolima. Zato vam dajem do znanja da kao što nitko pod djelovanjem Duha Svetoga ne može reći proklet Isus, tako ne može priznati Isusa kao Gospodina nego pod djelovanjem Duha Svetoga. Milosni su darovi različiti, ali je isti Duh. Različite su i službe, ali isti Gospodin. Različiti su i učinci, ali je isti Bog koji čini sve u svima. Svakomu se daje objava Duha na opću korist. Jednom se po Duhu daje mudrost, drugom znanje po istom Duhu. Jednomu se daje vjera u istom Duhu, drugomu dar ozdravljanja u ovom jedinom Duhu. Jednomu moć udesa, drugomu dar proricanja, jednome sposobnost razlikovanja duhova, drugomu različiti jezici, a trećemu dar tumačenja jezika. A sve to čini jedan te isti Duh, koji to razdjeljuje svakomu kako hoće. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Što se tiče, braću, kaže Pavao, duhovnih darova, kaže, ne bih htio da ostanete u neznanju. Kao što rekoh u uvodu, crkva u Korintu bila je puna milosti Božje. I to iz samo jednog razloga, jer je Gospodin blagoslovio crkvu sa mnogim i raznovrsnim darovima. O tome smo čitali na početku pisma, na početku poslanice u prvom poglavlju od 4-7, gdje Pavao govori o tome. Još jedan ću pročitati da vidimo gdje se nalazi taj dar, ta karizma. O tome govorimo jutros. Kaže 1:4-7 ovako: neprestano zahvaljujem svome Bogu za vas na milosti Božjoj, koja vam je dana u Kristu Isusu. U njemu ste postali bogati u svakom pogledu, u svakoj vrsti govora i znanja. Kao što se svjedočanstvo o Kristu učvrstilo među vama, tako da ne oskudjevate ni jednom milosti, dok čekate objavljenje Gospodina našega Isusa Krista. Dakle, jutros govorimo o karizmi, o milosti. To je posebna milost koja je dana i koja je rezervirana samo za crkvu. Karizma je posebna Božja milost koju on ispunjava svoju crkvu. Evo jednostavno sažete, ali vrlo dobre definicije što je zapravo karizma. Imamo tu definiciju, ja vjerujem, na slajdu. Što je karizma? Karizma je milosna sposobnost. Dakle, to ne dolazi od nas. To dolazi od Gospodina, to je milost. To je darovano, to je dano crkvi. To je milosna sposobnost ili dar koju smo prilikom nanovorođenja dobili od Duha Svetoga za izgradnju Kristova tijela. Vrlo jednostavna sažeta, ali vidjet ćemo u zaključku, vrlo dobra definicija što je to karizma, što je to duhovni dar. Njega je svaki nanovorođeni čovjek prilikom vjere, obraćenja, nanovorođenja, prilikom krštenja Duhom Svetim dobio. Svaki obraćeni, nanovorođeni čovjek ima karizmu, ima dar Duha Svetoga. Zašto? Za izgradnju tijela. Za izgradnju njegove crkve. Dakle, u 12. poglavlju Pavao otvara jednu novu, vrlo važnu temu i mi je otvaramo, a to je tema o duhovnim darovima i o crkvi kao tijelu Kristovu. Dakle, treba jasno reći da crkva nije nikakva ili nekakva društvena skupina gdje se ljudi sastaju, okupljaju radi nekakvog zajedničkog sadržaja ili interesa. Postoje mnoge druge asocijacije društvene koje su za to. To crkva nije. Crkva isto tako nije mjesto gdje se samo redovno obavljaju bogoštovlja, krštenja i vjenčanja. Crkva nije zgrada, crkva nije institucija. Crkva je živi organizam. Jer prilikom obraćenja, dakle, Bog nas nanovo rađa i mi smo živi i rađamo se u živi organizam. I to je crkva. Crkva je živi organizam. Crkva je Kristovo tijelo danas u svijetu. On je glava crkva, a mi svi smo njegovi udovi preko kojih on djeluje, preko kojeg tijela on djeluje u ovome svijetu. Dakle, crkva je živi organizam, živo tijelo koje se sastoji od mnogih živih udova, od osobe koje su slušale evanđelje, čule evanđelje, uzvjerovale evanđelje, obratile se, nanove rodile i koje su krštene Duhom Svetim prilikom obraćenja i nanovo rođenja. Dakle, crkva je živi organizam, to je živo tijelo. U današnjem tekstu, u samome uvodu, na početku 12. poglavlja, Pavao Korinčane poučava upravo o tome. To je naša prva točka jutros, da je crkva u svojoj naravi nadnaravna. Crkva je nadnaravna, crkva je čudo. Ona je tajna, kaže Pavao. I naša prva točka je da je ovdje riječ o nadnaravnosti duhovnih darova. Dakle, to nisu sposobnosti, to nisu talenti koje smo dobili možda rođenjem ili razvojem. To su nadnaravni darovi Božje milosti, koje Bog po svojoj suverenoj milosti i voli, kako smo čitali, daje svojoj crkvi. Na početku ovog vrlo važnog i uvijek aktuelnog i kontroverznog teksta, teme, Pavao podsjeća Korinčane, vrlo važno da razumijemo ovaj naš tekst, je kontekst njihov. On ih podsjeća na njihovu prošlost. I Novi Zavjet je najčešće napisan kao jedna reakcija na nešto. Dakle, Pavao odgovara na pitanje, na izazove, na problematike. On pokušava pomoći toj mladoj crkvi da se izvuči iz karizmatskog kaosa u koji su pali. Kako on to čini? On ih podsjeća na njihovu prošlost. Znate, svaka sadašnjost je uvjetovana prošlošću i ona određuje u jednoj određenoj mjeri budućnost. Kaže, znate kada ste bili pogani, etnosi. Dakle, kad niste bili kršćani, a niste bili Židovi. Kaže, znate kada ste bili pogani, bili ste vučeni. Vidite, to je ta nadnaravnost duhovnog svijeta. Bili ste vučeni. Bili ste tjerani k nijemim idolima. To je ta nadnaravnost. Ako je nešto nadnaravno, ne znači da je dobro. Ako je nešto nadnaravno, ne znači da je od Boga. Ako nešto liječi, ne znači da je od Boga. Vidite, tu je tu bila ta jedna velika nejasnoća u Korintu. I danas je velika nejasnoća. Karizmatske pokrete imate u svim denominacijama. U svim denominacijama. Braća i sestre u Korintu, dakle, to je kontekst. Većinom su bili, bilo je nešto Židova, ali većinom su bili obraćeni iz grčke i rimske pozadine. Što znači da su pripadali ili grčkoj ili rimskoj religiji. A znamo da su te religije bile politeističke ili mnogobožačke i bile su dualističke. Bile su mistične. Prije obraćenja Isusu Kristu, braća i sestre prinosili su žrtve idolima u jednom od 10 hrama u Korintu. Iz teksta u 10. poglavlju, vidite, to je kontekst. Iz teksta u 10. poglavlju vidjeli smo da veza s idolima, da štovanje, čašćenje, molitva i služenje idolima podrazumijeva duhovnu vezu s demonima koji stoje iza idola i idolopoklonstva. To je jako važno da bismo razumjeli ovaj tekst. Dakle, veza sa idolima je veza sa demonima. Što kaže ovako, još jedan put, zašto ne pročitati 1. Korinčanima 10:19-20. Kaže Pavo, pa što želim reći, da je meso žrtvovano idolima nešto? Ili da je idol nešto? Ne, već da ono što pogani žrtvuju, žrtvuju vrazima. Vidite, demonima je ovdje na grčkom. Oni koji žrtvuju, koji časte, koji se mole idolima, časte, žrtvuju demonima, i to je veza. Duhovna veza. Čovjek koji ima vezu sa idolom, ima vezu sa demonom koji je iza idola. To je ta metafizika, to je ta duhovnost, to je ta mistika. To je taj Korint. Tu je bilo svašta, to je bio duhovni Disneyland. Vidjet ćemo kasnije. Kaže, a ja neću da vi budete u zajednici sa vrazima, sa demonima. Bili su prije. Vjerujem da se još sjećamo ono što smo naglasili. Pavo za zajedništvo s idolima, odnosno sa demonima, koristi snažnu grčku riječ koinonija. Istu onu koju koristi za opis zajedništva vjernika i Krista prilikom blagovanja Gospodnje večere. To je realna duhovna veza. To je realno duhovno zajedništvo. Čovjek koji štuje, časti idola, zapravo štuje, časti i uspostavlja duhovnu vezu sa demonima. Dakle, duhovni svijet je nadnaravni svijet. Nadnaravni svijet. U jednoj takvoj nadnaravnoj religioznosti Pavao detaljnije piše u Rimljanima 1. poglavlju, gdje navodi i objašnjava da idol može biti ne samo kip. Idol može biti slika. Može biti smrtni čovjek. Vidite, demoni ne stoje samo iza religije, stoje iza ideologija. Iza ideologija. To je isto veza sa demonima. Što je idol? Kip, slika? Čovjek? Smrtni čovjek? Ljudi umiru, spomenici se ruše. To je ideologija. Iza ideologije, ideologija je religija. Vidite, demoni su zainteresirani i za religiju i za ideologiju. Zatim, dalje može biti životinja. Sad je nama to smiješno na ovom zapadu. Ali sjećate se onoga brata koji je bio guru, koji se stalno molio i štovao majmuna i koji je krenuo u potragu kada ga je taj majmun napao. I nama je to sad strano, ali ljudi na istoku, znate, oni se mole životinjama, štuju životinje. Tako daleko to može ići. Ali nisu problem životinje, slike, ljudi, nego demoni koji su iza toga. Dakle, duhovna dimenzija nije igralište za djecu. Tu se uspostavljaju realne duhovne veze između ljudi i one druge strane. Dakle, Pavao kaže da ljudi koji su zamijenili, gledajte, slavu besmrtnoga Boga, koji su zamijenili slavu besmrtnoga Boga kipovima, slikama, smrtnim ljudima, životinjama, koji slave stvorenje, a ne stvoritelja, ostvaruju duhovne veze sa demonima. Sa demonima. Prije susreta sa evanđeljem Isusa Krista, dakle prije vjere, obraćenja i nanovorođenja, neki Korinčani sudjelujući u religioznim ritualima u svim tim hramovima, o čemu smo govorili u prethodnim poglavljima, imali su razna duhovna nadnaravna iskustva. I nemali broj ljudi od nas ovdje imali su prije obraćenja nadnaravna duhovna iskustva. Kada niste ili nismo bili svjesni koji je izvor tih nadnaravnih iskustva. Duhovni svijet je nadnaravni svijet i to nije igralište za djecu. Neki od obraćenika prije obraćenja imali su iskustvo ekstaze ili pada u religiozni trans. Neki su imali iskustvo ritualnog nekontroliranog plesa. Neki su imali iskustvo nekontroliranih motoričkih ispada koji nisu uzrokovani neuronima. Znate, samo počne trest. Samo trese. samo trese. Dakle, motorički ispadi, nekontrolirani. Što je to? A znanost danas dokazuje da nije neurološki problem. Ples. Nekontroliranje pokreta. Jer to je nadnaravnost. To je nadnaravnost. Neki su dalje imali, vidite, ispad nekontroliranog smijanja, zavijanja, nekontroliranog padanja na pod i tresenja. Tresenja. Imamo jednu sliku, možemo pogledati. Znate, mi kao studenti morali smo sve to proći, sve te karizmatske pokrete, da vidite na što to liči. Kako je biti to žalosno gledati? To nekontrolirano ispadanje, tresenje, zavijanje, urlanje, smijanje. I na kraju kažu, to je Duh Sveti. To nikada nije Duh Sveti. Jer on je Duh Sveti. On je Bog reda, a ne nereda. On je Bog kontrole, ne nekontrole. Strašno. Strašno što sve ljudi rade u potrazi. Strašno što sve rade i na što se sve navežu u tom traganju. Drugi su imali izvantjelesna iskustva. Ja sam s nekim s vama razgovarao o tome. Da čovjek može izaći iz tijela, ući u drugu sobu, slušati što liječnici pričaju i kasnije im ispričati što su pričali o stanu pav. To su vantjelesna iskustva. To je duhovni svijet. To je nadnaravnost, to se sve događa. Mi na zapadu, znate, ponekad smo previše racionalizirali kršćanstvo u tri točke. Ali to je nadnaravnost, to stvarno trese. To baca. To ula, to zavija. To ne možete kontrolirati. To je fenomen koji se proučava, znate, s teološke, psihijatrijske, psihološke, sociološke, svih aspekata. To stvarno trese. To se stvarno ne može kontrolirati. To se događa. Neki su imali iskustvo neosjetljivosti na bol. Neki su imali iskustva postizanja umne ispražnjenosti. Nirvane. Što poslije? Neki su imali iskustvo kontrola uma. Bilo svojega, bilo tuđega. Sve se to događa. Sve to duhovni svijet, sve to duhovna stvarnost. Treći su imali duhovno iskustvo vizija, snova, glasova, govorenja u nepoznatim jezicima. Sve su to duhovna iskustva. I ovo je sad jako važno što ću reći. Sva nabrojena iskustva nalazimo u svim religijama u kojima se štuju, časte i služe idoli. U svim religijama. U svim religijama. Dakle, i u kršćanskim karizmatskim pokretima. Ne samo u kršćanskim karizmatskim pokretima. Sve nabrojeno događa se u svim religijama. U svim religijama. Nakon obraćenja, dakle, to je pozadina Korinčana. Da ne govorimo još o drugim stvarima. I sad, nakon obraćenja iz jedne takve duhovnosti i religioznosti, to je njihova pozadina, to je njihov kontekst, 1. Korinčanima 10, 11, pa onda ovoga ide 12. Obraćenici su se upoznali sa proročanstvima. Naprimjer, proročanstvima proroka Joela, koji je ovako prorokovao. Znate, takvi ljudi se vam lijepe na takve nadnaravne stvari. Sve mora biti nadnaravno i sve mora biti esatološki. To su sve skretnice. Ima puno važnijih stvari od nadnaravnosti i drugog Kristovog dolaska. A to je posvećenje. To je borba s grijehom. To je poslušnost. Sve su vam to skretnice. To su dvije velike teme. Ozdravljenje, novac i esatologija. Sad su se oni obratili, upoznali su Krista, došli su ovoga u crkvu i prorok Joel se čita, koji kaže ovako: poslije ovoga izliću duha svoga na svaku tijelu i proricat će vaši sinovi i kćeri. Kaže, vaši će starci imati sne, a vaši mladići gledati viđenja. Čak ću i na sluge i sluškinje izliti duha svoga u te dane. Znate, njima je ta nadnaravnost privlačna. I ljudi koji dolaze s takve pozadine uvijek se lijepe na tu nadnaravnost. Što samo po sebi nije loše, ali može biti opasno. Može biti opasno. Nakon obraćenja, Korinčani su se susretali sa evanđelskim tekstom, koji kaže ovako, kraj evanđelja po Marku. Kaže, ova će čudesa pratiti one koji budu vjerovali. Pomoću mog imena izgonit će zle duhove. govorit će novim jezicima, zmije će uzimati rukama. Ako popiju što smrtonosno, neće im nauditi. Na bolesnike stavljat će ruke i oni će ozdravljati. Dakle, to je njihova pozadina, sad su se obratili, sad ponovno imaju susret sa nadnaravnim. Ponovno imaju susret sa nadnaravnim. E, budući da duhovnost iz koje oni dolaze i budući da je prva Korinčanima poslanica jedna od prvih poslanica koja je napisana, što znači da drugog teksta iz Novog Zavjeta oni nisu imali. Nisu imali. Korinčani su pomiješali duhovnost. To je bilo sve pomiješano i izmiješano. Tu je bilo svega i svačega. Tu je bilo djelovanje Duha Svetoga. Vidjet ćemo, tu je bilo djelovanje ega. Tu je bilo psihičkih bolesnika. Tu je bilo demonskih utjecaja. Svega ga tu bilo unutra. Sve su oni to pomiješali. U njihovom znanju bilo je jako puno neznanja o duhovnim darovima. Jako puno neznanja u znanju o duhovnim darovima. Zato im Pavao otvara 12. poglavlje i kaže: što se tiče, braću, duhovnih darova, ne bih htio da ostanete u neznanju. Oni su mislili da znaju. Ali rekao im je prije u jednom poglavlju, ali još uvijek ne znate kako treba znati. Neznanje je veliki problem. Ulazi se u duhovnu sferu sa neznanjem. Tekstom koji je pred nama, Pavao učenjem, on je učitelj crkve. Tekstom, učenjem, Pavao pokušava vjernima pomoći. I objasniti što je, tko je, tko. U toj zbrci. To je zbrka. Tekstom od 12. do 14. poglavlja, Pavao pomaže vjernima da razluče, to je prava riječ, da razluče duhovnost od duhovnosti. Da razluče original od krivotvorine. Da razluče ili razlikuju karizmu od karizmanije. To je naša druga točka. Dakle, kako razlikovati karizmu od karizmanije? Pravu od lažne duhovnosti. Originala od onoga što nije original. Ponovno, što je karizma? Dakle, na osnovu Efežanima 4, 1 Korinčanima 12 i Rimljanima 12, dobili smo jednu sažetu, ali vrlo dobru definiciju karizme. Dakle, karizma je milosna sposobnost, to je dar. To je nezasluženi Boži dar crkvi, pojedincu. Karizma je milosna sposobnost koju smo prilikom nanovorođenja. Ako ste nanovorođena osoba, nanovorođenjem, krštenjem Duhom Svetim u njegovo tijelo, vi ste primili karizmu dar. Koju smo primili nanovorođenjem, koju smo prilikom nanovorođenja dobili od Duha Svetoga za izgradnju Kristova tijela. Dakle, to je karizma. Što je karizmanja? Vrlo jednostavno. Karizmanja je imitiranje karizme. To je karizmanja. Karizmanja je imitiranje karizme. Onog pravog, onog autentičnog. Ono što stvarno dolazi od Duha Svetoga. Vidite, i tu treba razlučivati. Što je stvarno od Boga, a što je imitacija. Što je pokušaj, imitiranje onoga što je Bog stvarno dao svojoj crkvi. Karizmanja kao takva može imati i najčešće ima dva izvora, dva napajanja koji se međusobno isprepliću. To u praksi vidite. To vidite kod ljudi koji imaju problema s tim, da je to isprepleteno. Dakle, izvor za karizmanju je dvostruk. Isprepliće se. To je ljudski ponos najčešće. To je ljudski ponos. Ljudska padom urođena narcisoidnost. Narcisoidnost. Ljudska sklonost natjecanju i nadimanju. O koliko toga ima. Na ponos, na ljudsku oholost, na taj prvi i temeljni grijeh, vidite, lijepe se demoni. Dakle, ponos uvijek daje pravnu podlogu demonima da djeluju. Jer to je prvi grijeh. To je Luciferov grijeh. Vidite, ljudi zbog ponosa, zbog nadimanja, zbog toga što žele biti netko i nešto, otvaraju se za demonske sile, miješa se duševno i duhovno. Duševno i duhovno. Vidite, tu dolazi do preklapanja i to vidite onda kasnije veliki problem. To je isprepletano. Dakle, gdje je ponos, i gdje su demoni? Gdje je idol i gdje su demoni? Dakle, tu je ta jedna takva duhovnost. To su izvori karizmanje. Izvori karizmanje. Onaj javni, privatni, ali iskriveni, nepoznati ja sam. Ne treba se bojati ući u sebe. Ne treba se bojati otići kod dobrog psihologa da vas malo otvori, pa da vam pokaže skriveni ja. Ja se toga uopće ne bojim. Bojemo li se toga? Postoji skriveni ja. Postoje nevjerojatno skrivene, nesvjesne, polusvjesne ambicije. Ambicije. Vidite, sad odgovaramo na pitanje karizmanje. Dakle, onaj javni, privatni, skriveni, nepoznati ja sam iz prvog poglavlja, prisutan je u 12. poglavlju. Prisutan je u 12. poglavlju. Razdijeljen čovjek u sebi, između onoga što on je i onoga što bi on htio biti, dijeli. To je šizma. To je 11. poglavlje. To je 11. poglavlje. On dijeli. Nerijetko, ovo je poanta, koristeći duhovnost pod navodnim znacima. Znate, to obično nije dovoljno duhovno, atmosfera ne paše, nema ljubavi, nema jedinstva. Vidite, to su vam floskule gdje to krene. Nakon 20 godina, vjerujte mi, tako je. Svugdje u svijetu jedno te isto. Nema ljubavi, atmosfera ne valja, jedinstvo, male grupe počinju i tako ide prema razdoru. To je klasika. To je klasika. Nije rijetka pojava, doista nije rijetka pojava, da stari tjelesni ponos zagrne se plaštom novog duhovnog ponosa. Jedno te isto, samo je ovo duhovno. Onaj stari tjelesni ponos zagrne se plaštom duhovnog ponosa. Korinčani su, kako to vidimo u tekstu poslanice, voljeli se nadmetati u znanju, govoru i duhovnosti. Jako su se voljeli takmičiti. Ne shvaćajući, ovo je vrlo važno po meni, ne shvaćajući da naglašavanje duhovnosti je najveća tjelesnost. O, kakva je to istina. To je prvi osnovni odgovor na naše pitanje što je karizmanje, kako razlučiti. Naglašavanje duhovnosti je najveća tjelesnost i jasno pokazatelj da se radi o karizmanje, ne karizmi. Čim se nešto naglašava, nije tako. Što je prava duhovnost? Naglašavanje duhovnosti je pokazivanje neduhovnosti. Iskretanje s glavnog zadanog puta, a to je put opravdanja, posvećenja, proslavljenja, to je put poslušnosti. To je tema koju stavlja Novi Zavjet pred nas. Važno je kad će doći Kristov dolazak, ali je važnije kako ja živim, jesam li ja spreman. Vidite, karizmatski pokreti, dakle ja ne generaliziram, ali tamo su dvije velike teme: zdravlje, novac i drugi Kristov dolazak. Jasno da je važno kada Krist dolazi, ali je važno kakvi smo, jesmo li mi spremni? To je pitanje Novog Zavjeta, prije ovog pitanja. Vidite, karizmanja skreće s glavnog puta, a glavni fokus Svetoga Pisma je spasenje. A što je spasenje? Opravdanje, posvećenje, proslavljenje, poslušnost njegovoj riječi. Poslušnost njegovoj riječi. Kako je u braku? Kako je na poslu? Kako je etika? Kakav je život? Vidite, lakše je tandara, mandara, vandara, nego voljeti svoju ženu požrtvovnom ljubavlju. Reci svojoj djeci, oprosti. Žao mi je, kajem se. Krivo sam radio. Lakše se bacati po podu. Obično je tako. Obično ti koji su super duhovni, kad ih pogledate poslije u životu, to su ruševine. Takva je bila Korinska crkva. Puno znanja, puno darova, a odnosi s nikim. S nikim. Svugdje rat, nemir, pobuna. Kakva je to duhovnost? Kakva? Ovisnost. Super duhovan, a ovisan. Što je prava duhovnost? Glavna tema poslanice Korinčanima je: Korinčanima, budite kršćani. Pavao piše crkvi Božoj u Korintu, posvećenima u Isusu Kristu, pozvanima da budu sveti. I vidite, to je duhovnost. Ajmo se o tome natjecati. u svetosti. Zašto im piše između 12 i 14, 13, a gdje je ljubav? A sigurno su puno govorili o ljubavi. Ali kad je trebalo nekoga nazvati, pukla mi je guma na cesti, a da imate 250 brojeva, ne znate koga da okrenete. A gdje je ljubav? Zašto Pavao tu, pazite, on skače sa tim 13. poglavljem? Jer ljubavi nije bilo. Prave, istinske, agape, požrtvovne ljubavi. Nije bilo. A puno znanja, puno duhovnosti, puno svega ga bilo. Ali prave ljubavi nije bilo. Za zaključak, kako u tom nadnaravnom duhovnom svijetu prepoznati i razlučiti karizmu od karizmanje? U cijeloj toj temi 12. poglavlja meni se čini vrlo važan 12. ovoga 7. stih. 7. stih 12. poglavlja koji kaže ovako: svakomu koji je obraćen, koji je na novo rođen, svakomu se daje objava na opću korist. To je ono pitanje koje smo vukli kroz 11. poglavlje. Jesam li važan ja ili crkva? Znate, slobodne crkve ovo moraju čuti. Jesam li važan ja ili crkva? Kada ga braću i sestre, pojedinci prolaze, crkva ostaje. Bez obzira na karizmu. Jer karizma je danas za crkvu, ne za nas. Svakome se daje objava na opću korist. Ego karizmanija je uvijek povezana sa čovjekom i sa slijeđenjem čovjeka. Uvijek. Zato su raskoli. Zato su rasipi. Ljudi slijede čovjeka. Jer to su sljedbe, to su sekte. To nije crkva u novozavjetnom smislu. To su sljedbe. To ne znači da Duh Sveti tamo ne djeluje, da se ljudi ne obraćaju, da se ne posvećuju, ali slijede čovjeka. To je egomanija. To je karizmanija. Karizmanija je uvijek povezana sa pojedincem, sa samopromocijom, sa natjecanjem, sa dokazivanjem. Kome? Sa dokazivanjem. To je ego, to je taj problem. Tu je korijen karizmanije, glume, duhovnosti. Duh Sveti djeluje na opću korist crkve. Duh Sveti proslavlja Isusa Krista, ni jednu drugu osobu. Ni jednu drugu osobu. Ni jednog kršćanina, ni jednoga đakona, ni jednoga pastora. To radi Duh Sveti. Vidite, Krišna je golub. Jer Isus sam kaže: on će mene proslaviti. Zašto je došao Duh Sveti? Kaže: on će mene proslaviti. I uzeti onoga što je moje i dati vama. Krist je u središtu svega. On je glava tijela crkve. On je taj fokus. Ne čovjek. Ne Pavao, ne Apolon, ne Petar. Ne slijediti ljude. Identitet nije u reformaciji, u slobodnim crkvama. Identitet nije ni u jednoj crkvi. Identitet je u Isusu Kristu zapravo. A kada smo u Isusu Kristu, kada je on glava, naravno da pripadamo tijelu. Ali identitet je uvijek u Kristu. Uvijek u Kristu. Kaže: on će mene proslaviti, jer će uzeti od onoga što je moje i to će objaviti. Vidite, vama množina je. Množina je uvijek. Nismo mi tako bitni kao što mislimo da smo bitni. Kada ćemo to shvatiti? Koliko moramo imati godina? Koliko moramo imati udesa u crkvi i po crkvi? Da shvatimo da Isus objavljuje crkvi, a ne meni. Može pomoći u ovom zaključnom pitanju na koje odgovaramo cijelo vrijeme, ponovno jednostavno, a vrlo korisna ovoga definicija dobivena iz 1. Korinčanima 12, Rimljanima 12, Efežanima 4. Što je to karizma prava? To je milosni dar, tu nas nema. To je Bog dao. I kaže Pavao: a što imaš, a da nisi primio? Što imaš, a da nisi primio? Znate, što Bog daje, crkva prepoznaje. Crkva prepoznaje. Ne postoje slobodni pastori, ne postoje slobodni strijelci. U Svetome pismu to su radikali. Svi znamo iz medicine što radikali rade tijelu. Ako te je Bog pozvao, ljudi će te prepoznati i potvrditi. Ljudi će te slijediti. Milosna sposobnost, to je milost Božja. Bog daje kako on hoće. To ne ide iz obitelji na obitelji. To ne ide unutar obitelji. To Bog brine. On brine u svojoj crkvi. On daje kako on hoće. Milosna sposobnost koju smo primili prilikom na novorođenja dobili smo od Duha Svetoga, dakle taj dar za izgradnju Kristovog tijela. Kako vidimo da je neko zreli kršćanin? Kako vidite da je dijete zrelo? Dijete prepoznaje važnost svoga tijela. Znate kad mala beba pa si prvo vidi ruku, pa drugu ruku, pa si vidi noge, pa onda svoje, a mi danas, znate, već znamo što je to CT. Znamo da imamo organe, imamo ovaj sustav, onaj sustav, znamo čitati nalaze, već kad smo malo stari, toliko smo ih čitali. Znate, čovjek je zrel kada razumije tijelo. Kada prepoznaje svoje tijelo. Kršćanin je zrel kada prepoznaje crkvu. Glavu crkve, ali i crkvu. Ali i crkvu. Crkva je bitnija od pojedinca, tako ja vjerujem. Iako sam u protestantsko-evanđeoskom svijetu. Crkva je bitnija od mene. Bitnija. Mi prolazimo, crkva ostaje. Crkva ostaje. Ona je njegova zaručnica, ona je njegovo tijelo. On se brine za svoje tijelo, Efežanima 5. On pročišćava, on hrani, on daje, on će dati pastore, on će dati đakone, on će dati evangelizatore, vidjet ćemo kasnije. Bog daje svojoj crkvi. Bog daje svoje ljudi sa karizmom. I protiv toga se ne može. Vjerujem da ćemo prolazeći kroz 12., 13., 14. poglavlje odgovarati na pitanje karizme i karizmanje, ali evo u zaključku samo par misli. Nama danas je puno jednostavnije razlučivati, prepoznavati nego je to bilo vjernima u Korintu u prvom stoljeću, 50. godinama poslije Krista. Gledajte, Korinčani nisu imali kanon. Oni nisu imali Novi Zavjet. Oni nisu imali 27 knjiga Novog Zavjeta. Oni su vrlo vjerojatno imali samo Jakovljevu poslanicu i samo Galačanima poslanicu. Ništa drugo. I zato je to bio takav kaos. Nisu imali prave orijentire. Mi danas imamo 27 knjiga Novog Zavjeta. Novi Zavjet je norma. Po kojoj se sve normira. Što to znači? Svi subjektivni doživljaji koje smo nabrajali, iskustva, emocije, testiraju se po objektivnoj istini. To je norma normans. Po ovome se sve normira, svako iskustvo, svaki osjećaj, svaka vizija, svaki san, sve se mora normirati, vidjeti da li je tako, od koga dolazi, koji je izvor, svako izlječenje. Nije svako izlječenje od Boga. Duhovne naravi. Jednostavno nije. Zašto ovo u zaključku naglašavam? Važno je naglasiti i razumjeti da karizmanja vrlo perfidno, vrlo lukavo može istisnuti Božju riječ i zdravu hermeneutiku. I to se događa. To se događa. Tamo gdje nema pastora, gdje nema đakona, gdje nema zdravog učenja, znate, tamo oni vrlo lako prave nered. I oni vrlo perfidno, pazite, istisnu Božju riječ i zdravu hermeneutiku. I što imate? Egomaniju. Najčešće je to cirkus. U ime Boga. Kako u tom nadnaravnom i duhovnom svijetu prepoznati i razlučiti karizmanje od karizmanje za kraj? Pa ovo daje vrlo jasne odgovore. Dakle, prvo je riječ Božja, mi je danas imamo. Vidjeti što je što i tko je tko. Autentičnost dara Duha Svetoga. Jasan je Pavao u Galačanima, otkriva plod Duha Svetoga. A to je karakter. To je karakter. Kako vidjeti da je riječ o autentičnoj karizmi, o autentičnom daru Duha Svetoga? Kaže, a plodovi su Duha ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost, samokontrola. Kakvi ispadi? Ne može biti od Boga. To ne može biti od Boga. Plod Duha Svetoga je samokontrola. Samokontrola. Ljubav, radost, mir, strpljivost, krotkost. Zašto Pavel to govori prvoj karizmatskoj crkvi u Novome Zavjetu? Jer ih voli. Jer ne želi da ostanu u neznanju, jer misle da znaju, a ne znaju kako treba znati. Ne znaju kako treba znati. Za sam kraj, kako riječ, sam Krist odgovara na ovo pitanje, kako razlučiti karizmu ili karizmanje? To je naše uvodno pitanje bilo jutros. Kako ne pogriješiti? Kako ne otići predaleko? U zaključku govora na gori Isus uči da autentičnost dara Duha Svetoga otkriva rod Duha Svetoga. Kako testirati karizmu? Plod i rod Duha Svetoga. Isus kaže po rodovima. Galačanima kaže po plodovima. A Isus kaže po rodovima, i to ćemo pročitati za kraj, Matej 7, vrlo veliko upozorenje duhovnom svijetu, duhovnom slušateljstvu. Zanimljivo s kakvim ohrabrenjem je Isus završio govor na gori. Znate, uvijek vas uče ovoga u homiletici, kada propovijete, na kraju morate nekako pozitivno završiti. Znate, Kristu baš nije tako ovoga. Pitanje što je pozitivno, pitanje što me, što te ohrabruje. A što te ne ohrabruje, to je pitanje. Gledajte kako je to upozorenje. Dakle, govorimo o duhovnom svijetu, o nadnaravnom svijetu. O nadnaravnosti duhovnih darova govorimo o karizmi i karizmani. Kaže Isus ovako, čuvajte se lažnih proroka, što vam dolaze u ovčjem ruhu, runu, a unutra su grabežljivi vuci. Prepoznat ćete ih po njihovim rodovima. Zar se strnja bere grožđe ili zdrače smokve? Tako svatko dobro stablo rađa dobrim rodom, a zlo stablo rađa zlim rodom. Ne može dobro stablo roditi zlim rodom, a zlo stablo dobrim rodom. Svako stablo, ako ne rađa dobrim rodom, sječe se i baca u oganj. Dakle, prepoznat ćete ih po njihovim rodovima. Neće svaki koji mi govori gospodine, gospodine, ući u kraljestvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskoga oca. Vidite, mnogi će mi onaj dan. To je kontekst. To je zapravo kontekst. I tekako Korinčanima 12, mnogi. Ovaj svijet je religiozni svijet. Pun iskustava. Pun iskustava, pun svega i svačega. I kaže Isus, mnogi će mi onaj dan reći, gospodine, gospodine, zar nismo pomoću tvog imena izgonili zle duhove, egzorcizam? Da li je, da li nije? Koji je, koji nije? Znate, egzorcizam imate u islamu, imate ga u pravoslavlju, katolicizmu, protestantizmu. Koji je egzorcizam? Što je egzorcizam? Kaže, pomoću tvog imena mi smo izgonili zle duhove. Pomoću tvog imena čudesa činili. Tada ću im kazati, nikad vas nisam poznavao, odlazite od mene zlotvori. I ovaj zadnji dio doista odgovara na našu temu. Svatko tko sluša ove moje riječi, kaže gospodin, i izvršava ih, može se usporediti sa mudrim čovjekom koji svoju kuću sagradi na litici. Udari pljusak, navališe potoci, dunoše vjetrovi i jurnoše na kuću, ali ona se ne sruši jer je sagrađena na litici. Naprotiv, svako ko sluša ove moje riječi, a ne izvršava ih, može se usporediti s ludim čovjekom koji svoju kuću sagradi na pjesku. Udari pljusak, navališe potoci, dunoše vjetrovi i nasrnoše na tu kuću. I ona se sruši i velika pijaše njezina ruševina. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.